tere kuulema 3793. keskpäevasaadet, on reede 19. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt on meil peale väikest muusikalist sissejuhatust stuudiosse tulemas rida toredaid külalisi. Alustades Tallinna Memento volikogu esinaise Anne Eenpalu, jätkates justiitsminister Urmas Reinsalu ja Riigikogu liikme Raivo Aegiga. Ja saate lõpus, kui natuke aega jääb, siis on meil telefonil ka Anne Tootma. Me räägime ühest uuest näitusest. Homme kell 14 avatakse Saarema kunstistuudio galeriis kunstnike Anna Sui ja Lii Pähkeli loomingu ühisnäitust pealkirjaga Seisundid. Ja Anne Tootma on lubanud meile sellest näitusest ka lähemalt rääkida. Ja kuulajad, kui teil on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, siis meie telefoninumber 4524440. Ootab neid ja loodame siis stuudiokülalist abiga ka nendele küsimustele vastused leida.
Baby, if you change your mind, it's already been too long. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just pass me by. It still makes me cry. You can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. Can make me whole again. Looking back on where we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one. You still turn me on. You can make me whole again. Time is laying heavy on my heart. Seems I've got too much of it since we've been apart. My friends make me smile, if only for a while. You can make me whole again. Looking back on where we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one. You still turn me on. Baby, if you change your mind, don't be too late. 'Cause I just can't go on, it's already been too long. But you can make me whole again.
Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh. Looking back on where we first met, I cannot escape and I cannot forget.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised. Kõigepealt Tallinna Memento volikogu esinaine Anne Eenpalu, tere!
Jaa, tere!
Justiitsminister Urmas Reinsalu.
Tere päevast!
Ja Riigikogu liige Raivo Aeg.
Tere!
No nii, esinduslikku seltskonda meil ei ole stuudios ammu kohe olnud. No elge nüüd, kas see, et me Saaremaal saame selliseid külalisi näha, noh, Raivot me juhtum ikka nägema, tema nii väga külaline ei ole.
Raadios ka ikka päris.
Raadios ka väga tihti, aga ülejäänud, ikka see valimiste aeg läheneb või?
No põhiseadus näeb ette, et iga 4 aasta tagant on valimised. Ja loomulikult enne valimisi poliitiline tegevus aktiviseerub. See on täiesti paratamatu ja see on kogu aeg niimoodi olnud. Ja ka seekord läheb sama rada mööda.
Ma saan aru, et teil on väga tihe päevakava.
Väga tihe. Ja mina muidugi kasutan kohe võimalust Õrnema soo esindajana tänada väga Isamaad, kellel on väga pikk ajalugu, poliitilise erakonna ajalugu ja enamgi veel, sest mina kuulun perekonda nii isa kui ema poolt, kes küüditati ja arreteeriti viidi Siberisse, paljud surid perekonnast ja sellepärast juba 1988. aastast hakkasime salamahti, kes veel Siberis ellu jäid, meie küüditamised dokumente vormistama, nimesi nimekirju koostama ja otsisime erakonda, kellele panna pea õlale ja paluda, et kunagi sünniks kommunismi kuritegude memoriaal ehk mälestuse paik, kus on meie Siberis hukkunute lähikondlaste ees perekonnanimed ja hukkumise paik, sest see on meie riigi vundament, see on meie riigi hävitamise lugu ja uuesti sünnilugu ja kummardamise võimalus. Ja sellepärast oleme väga tänulikud Mementoga Isamaale ja loodame, et isamaaline kasvatus võtab sellest ka koolides hoogu ja saame seda paika memoriaali Pirital kõik külastada. Nii et suur tänu on minul edasi öelda.
Jah.
No, ütleme nõnda, et eks ta tegelikkuses on, selle visiidi ajend on kahesuunaline. Esiteks Raivo Aja idee, et ainsa erakonnana peaks Isamaa töötama välja eraldi Saarema programmi. Ja tänane päev on mõnes mõttes sellise auditi koostamise hetk Riigikogu valimiste eel, mis puudutab neid strateegilisi kitsaskohti, mida me Saarema arengus näeme ja mida me peame püüdma lahendada järgmiste aastate jooksul riigi tasemel. Ja teiseks on see kindlasti ka aruandmine. Me saame kokku noortega Kuressaare päevakeskuses, Memento inimestega, Taavi Kuriso veetavas Sokratese klubis. Ja tegelikus on see ikkagi ka kokkuvõtte tegemine, et Lennart Meri kunagi ütles, et ärge poliitikute puhul uskuge sõnu, uskuge tegusid. Ja tegelikuses on see mõneti, peab ka valijal olema õigus hinnata, et mida siis erakonnad on 4 aasta jooksul suutnud ära teha. Ja ma võin küll öelda seda, et Isamaa läheb selles mõttes valimistele vastu enesekindlalt, et nendest 10 põhilubadusest, mida me andsime 2015. aastal, viimase me suutsime nüüd vastu võtta, kui perehüvitiste seadus muutus paindlikumaks, eelmisel kolmapäeval võeti Riigikogus vastu, et me oleme suutnud oma sõna pidada. Ma arvan, et see on hästi oluline.
No Anne, nii palju kui mina olen kuulnud teie esinemisi ja näinud teid ka meedia vahendusel, siis kui Eestis üle üldse keegi on, kes isamaalise kasvatusega tõsiselt tegeleb ja selle eest niimoodi südant valutab, siis olete see teie. Teile peaks juba praegu märk kuskil olema või aua sammas püstitatud.
Mul on väga kahju, et selleks nii vähe võimalusi antakse, sest tegelikult meil peaks olema riiklikult talitus, kohe organiseeritud institutsioon, kus oleks mõned inimesed ametlikult ametis ja me saaksime siis piirkondades ka siin Saaremaal, Kuressaares, meie etnokultuuri hällis teha isamaalist kasvatustööd, haarata noori, kaasata neid, on igasuguseid võimalusi, aga üksikisikuna oma Hellema talus mul ei ole haaret, mul ei ole võimalust ja raha ka ei ole.
Kas on, mulle vähemalt tundub nii, et seda isamaalist kasvatust on teil järjest keerulisem teha, mida kauem me nii-öelda iseseisvad taas oleme? Et kusagil seal sellistel pöördelistel aegadel, kui me kõik olime suured vabadusvõitlejad peaaegu, siis oli see nagu lihtsam. Nüüd uus põlgund on peale kasvanud. Nad ei tea sellest Siberist midagi. Halval juhul.
No õnneks on ka pedagoogid nüüd natukene mõtlema hakanud, sest algusaastatel ma ju tegelesin kodutütardega 97 kuni 2002 ja oli juba siis raske sellepärast, et pedagoogid olid veel nõukogude ajas kinni ja rääkisid aina pioneeri aegadest, eks, mis oli ju ka siiski väga tore tegevus noortele, et neil oli praktiline võimalus ennast
lapsepõlv on alati tore.
On tore, aga nüüdseks on nagu rohkem saanud pedagoogid aru, et igal rahvusel, eriti meil, nii väikesed nagu me oleme, on ju oma ajalugu, mida me peame teadma. Ja sellepärast näiteks mina olen Aruküla põhikoolis, tegelen noortega ja mul on nii hea meel vestelda ja jutustada ja uskuge mind, lapsed kuulavad, nendega on vaja ainult süstemaatiliselt tegeleda.
No kui te siin enne ütlesid, et te ootasite ja otsisite erakonda, kelle nii-öelda õlale võiks pea toetada, Öelge mulle üks erakond, kes ütleb, et kuulge, Anne, te ei tohi meie õlale oma pead toetada, ärge tulge meile rääkima sellest isamaalisest kasvatusest. Põhimõtteliselt peaks olema teil uksed avatud igasse erakonda.
Peaks olema küll, jah.
Ei ole siis.
Peaks olema küll, aga on erakondi, kes nagu rohkem pööravad tähelepanu teise rahvuse kasvatusele ja ütlevad, et no see nõukogude aeg, me seda ei puuduta, o mis me räägime nüüd sellest, mis oli enne sõda, te ju vabatahtlikult andsite oma riigi ära ja see kontseptsioon ei ole isamaaline kasvatus, vaid see on nagu selle, mis oli Eesti riik enne sõda, see on nagu selle unustamine, no oli mis oli. Nüüd pašli see dalše, no, aga ei ole nii.
Aga härra Helme õlale te võite ikka toetuda või?
No härra Helme on ka Pärnust pärit, nii nagu mina pärast Siberit. Aga millegi pärast mina teda Pärnu ajast ei mäleta. Aga Helmega muidugi võib leida kokkupuute punkte. Aga me ei ole temaga tõsiselt vestelnud. Mina siiski arvan, et isamaa, emamaa on nii tõsine institutsioon, kes ei otsi konflikte, vaid püüab selgitada rahulikult ja sisendada meie riikluse ajaloo teadmist, minnes tulevikku.
Herra Reinsalu, meil nüüd on sündinud või taas sündinud taas isama. Meil oli IRL, nüüd on ta taas isama. Teie olite omal ajal ju Res Publica üks juhtfiguure. On teil nüüd kahju ka, et IRL-ist isamaa jälle sai või? Et see Res Publica kuskil nüüd ongi nagu ära kadunud, isegi nimes ei kajastu enam.
Ei, ma arvan, et erakonna nimi peab peegeldama seda missiooni, mida tegelikult erakond peab oluliseks. Ja kahtlemata Eesti rahvusriigi kestmine, kui me vaatame praegust olukorda ja neid väljakutseid, mis selles segases maailmas täna Eesti ees on meie kõige olulisem missioon. Ja see puudutab, ja ma ütlen kohe ära, et need inimesed, kes ootavad, et meie erakond hakkab jagama lubadusi kui toetusi taeva mannana, me seda ei kavatse teha ka nendel valimistel, et tegelikkuses Eesti riigi kaitse, Eesti vabaduse kaitsmine on meie jaoks nagu tingimusteta prioriteet. Me teame, et siin need vabadused ei pruugi olla nii-öelda populaarsed, aga me leiame, et see on koht, kus Eesti riigi valitsus peab asetama oma eelistuse, nii nagu me riigikaitse investeeringute programmiga viimastel aastatel oleme täiendavalt esile kutsunud. Ja teine küsimus puudutab kahtlemata seda, mida me näeme nii Saaremaal eraldi kui ka Eestimaal, et Eesti rahvaseks kestma, et Saaremaa rahvas jääb kestma. Tegelikkuses see dünaamika, kui ma vaatan rahva arvu arengut Saaremaal, see on muret tekitav. Ma ei hakka seda üldse siin ilustamagi. Et üle alla 34 000 inimese, et geomeedia uuringu järgi 2012. aastal selline rahvastiku vähenemise prognoos pidi aset leidma aastal 2025. See on juhtunud juba tänaseks. Et tegelikkuses meie vastus peab sellel olema, et Saaremaa maailma suurim eestlaste saar peab tegelikult olema kasvava rahvaarvuga saar. Järelikult meie võti on ikkagi selles, et saarel peab olema tasuvaid töökohti ja see palgatase, mis täna Saaremaal on, ilmselgelt ei saa olla rahuldav. Et tegelikkuses üle 860 euro keskmine palk eelmisel aastal, et mul on hea meel, et me tegime ära selle 500 euro maksuvabastuse, mis oli Isamaa lubadus, kes mäletab Raivo Aja lubadusi 2015. aastal.
Mäletame, me oleme kirjas kuskil.
See viidi ellu ja tegelikult on üks piirkond, kes on sellest kõige rohkem võitnud per capita, on tegelikult olnud just nimelt Saaremaa seoses paraku sellega, et see palgatase suhteliselt on madalam olnud. Aga nüüd me vajame rohkem investeeringuid, me vajame rohkem panustamist ettevõtlusse, ja me vajame maksurahu, et ettevõtlikus tasuks ennast ära. Meil oli just ettevõtlusarenduskeskuses tõsine arutelu selle kohta, et tegelikkuses on väga olulised on ühendused. Et Raivo Aeg on ka olnud heas mõttes tohutu survega rahandusministeeriumile peale, et Saaremaa saaks endale korraliku suure lennuki ja see hange on käima läinud, aga tegelikkuses me vajame lisaks nendele ühendustele, mis on Tallinn-Kuressaare, Kuressaare vajab ka rahvusvahelisi turistide lennuühendusi. Ise enesest see ambitsiooni tase, et meil praegu on kusagil 150 000 ööbimist turistide poolt aastas, ei tohi olla mingil juhul piisav. Me Saarema on võimeline teenendama, nagu ka arenduskeskuse inimesed andsid hinnangu, vähemalt 500 000 ööbimist, kui me võrdleme ka Gotlandi võimekusega. Ja see on kindlasti koht, kus inimestel on saaks rohkem töökohti tekida.
Rääkides ühendustest, me siin aeg-ajalt ikka hellitame lootusi, et äkki kunagi startib uuesti jälle laevaliin, kas siis Mõntu, Ventspils või Roomas, Saare, Riia või mis iganes. Kas selles suunas on mingid arenguid ka kuulda, kas teie sellesse valimisprogrammi, mis Saaremat puudutab, tuleb ka selles osas mingi punkt konkreetne?
No ta on kindlasti üks osa nendest rahvusvahelistest ühendustest, et Urmas siin puudutas lennuühendusi.
Neid meil on ju olnud.
Ja need on olnud ja need on töötanud ja tegelikult liiga kärsitud teinekord ollakse selle tasuvuse hindamisega, et kui kohe-kohe asi ei toimu, pluss ei lähe, siis maetakse nagu idee maha. Aga nagu me selle sama Mõntu Ventspilsi ühendusega ju siin teame seda informatsiooni, et veel aastaid peale seda, kui seda juba lõpetati, inimesed käisid sadamas ja tahtsid laiva peale sõita.
Küsivad praegugi, küsivad turismimessidel küsivad sõiduplaani.
Aga, aga paljud asjad peavad kindlasti olema initseeritud just erainvestori, eraettevõtti poolt, aga loomulikult paljudel asjadel peab olema ka see riigipoolne tugi seal taga, et anda siis mingisuguste riigipoolsete tegevustega nii-öelda täiendavat sellist vunke asjale juurde, et see mõte teoks saa.
No kes mäletab, siis liini toimimise aeg oligi see, kui kõik põhimõtteliselt oligi nagu eraettevõtja puhas lõbu ja lust ja ei olnud ei maavalitsusel, linnavalitsusel ega riigil toona selle asja vastu mitte mingit huvi. Nüüd nutavad kõik taga, et küll oli tore ja küll teeks uuesti.
Aga need asjad tuleb kokku leppida. Kui käivitamine on, siis tulebki eraettevõtjal, kes initsieerib selle asja ja kas siis on ta siis maavalitsus või on ta riik, need tingimused paika panna, et siis ei teki pärast arusaamatusi kellegil pettumust ja ei teki need samad mõtetud süüdistused, et üks nagu tegi ja teine oleks pead ka tegema ja siis patsatabki sinna kahe vahele maha, keegi ei võta lõpuks süüd omaks ka.
Nii, ma õnnitlen meie külalisi, meil on vähemalt kaks kuulajat.
mõlemad saavad auhinna.
ma loodan, et mõlemad saavad oma küsimusele ka vastuse. Nii, härra Reinsalule, Riigikogus oli paar päeva tagasi eelnõu vabastada ravimid käibemaksust, mis aga kukutati läbi enamuse poolt väga kurb. Vähiravifondile teevad inimesed annetus ja selle pealt võtab riik omakorda makse, see on ju ebaõiglane. Selline küsimus või õieti fakti konstanteering, mis te kostate?
Seda, et tegelikuses inimene, kellel on esiteks ravimite vajadus, siis kahtlemata ravimite oma osalus on probleem ja meil on täiendav ravimi hüvitis on kehtestatud, mis ka Isamaa kui oli valitsuses, selle oleme me ette näinud. Ja teine teema puudutab nüüd seda, et kuidas me suudame ravimite hindu paremini kontrollida riigi poolt ja siin kindlasti Isamaa toetab tugevamat vaba konkurentsi, et me praegu näeme, et ravimite juurde hindlused, kus ravimid tulevad tegelikuses, on need kasumid on kahtlemata väga suured ja nii retseptiravimite puhul kui käsimüügi ravimite reeglite alandamise puhul me usume, et Isamaal on olemas poliitika, kuidas haidata paremalt konkurentsi kaudu, et ravimite hinnad oleks madalamad. Ja teiseks, mis puudutab tervisekulusid, siis selle meie valitsusajal on tegelikult langetatud ka otsused ligi 200 miljoni euro ulatuses täiendavalt toetada just nimelt eri arstiabi järjekordade vähendamist. See on väga üks kõige kesksemaid ja kriitilisemaid teemased, et inimesed saaksid õigel ajal arsti juurde. Ja ma usun, et see, mis puudutab nüüd nagu maksuerisuste tegemist, siis konkreetsetes lõigetes, siis mina ütlen küll nõnda, et noh, nende kõige tõsisemate noh, eluriskidega diagnooside puhul loomulikult peab see olema haigekassa rahastuse prioriteet. Mm-hmm. Et need, see, mida teevad vabatahtlikult inimesed, on väga sümpaatne ja hingesoendav, see vabatahtlik algatus, aga kese peab siin ikkagi olema haigekassa vastutus ja minu hinnangul haigekassa juhtimine peab olema palju tugevamalt peegeldama seda , neid prioriteete , mis on nii pahaloomuliste kasvajate kui südame-veresoonkonna haigust .
noh , Haigekassast võiks ju rääkida pikalt ja põhjalikult , nende kõige suurem saavutus viimasel ajal on see , et nad ikkagi hakkavad oma nime muutma nüüd Tervisekassaks ja seda , nende uuenenud logo ma nägin , see oli päris kohutav .
Et see on jura , see on jura , nad visaku prügikasti see mõte .
muidugi on jura .
See on tobedus , see , mis on juhtunud nende hangetega , kus inimesed öeldakse , et sõitke trollibussiga maale , ostsige seal ravi , et tegelikkuses on need asjad on seal lihkunud paigast ära , meie seisukoht on , et rohkem vaba konkurentsi tervishoius , rohkem seda , et tegelikult eriarstiabi puhul inimestel oleks kättesaadav , inimesed , patsiendid saavad ise valida tegelikkuses , millist arsti nad eelistavad ja siis on ka ravijärjekorrad väiksemad , et me näeme , et siin asjas , selles asjas on praegu liiga palju sotsialismi , riigi kesksust , me tahame seda asja tugevalt võtta , ravida , just nimelt Haigekassa rahastamise kord vajab ravimist .
minu mäletamist mööda on ju ammu aega räägitud ka sellest , et noh , see hangete korraldamise kord tuleks ka nagu kuidagi üle vaadata , sest noh , sellesama ravivaldkonna puhulgi , kui eeldatakse vähem pakkumist ja loodetakse saada seeläbi suuremat tõhusust ja kõrgemat kvaliteeti , kuidas see loogiline on ?
aga see on ju tegelikult seesama probleem no. igas valdkonnas , on ta raviteenuse hanke , on ta ehitusteenus või mingi muu
me teeme vähem pakkumise ja tahame , et me saame kõige parema teenuse .
See on kõige lihtsam kriteerium , see on kuidagi niisugune mugavusteema ka , et kõige lihtsam kriteerium , mida hinnata , on maksumus , eks . et ja selle maksumuse osakaal nendes kriteeriumites üldjuhul pannakse liiga kõrgeks . ja see sisu ja kvaliteedi pool jääb tagaplaanile . et see tekitab , noh , me rääkisime ehitusest , eks , et tekibki siis mingisugune hankevõitja , kes on peatöövõtja , siis on riburada pidi neid alltöövõtjaid , siis tekivad seal need makseraskused ja makseküsimused ja lõpuks , kes kannatab , on ikkagi tellija . ja see on sama , sellesama raviteenuste hankega , et lõpuks kannatab ikkagi seesama inimene seal taga , et kõik need vahepealsed institutsioonid saavad oma kasumid seal kätte .
nii , proua Anne , teile küsimus järgmiselt kuulajalt . Isamaalise kasvatuse kohta ja teistele külalistele ka võib-olla . Mis arvate , kas noorte isamaaliseks kasvatuseks sobiks ka 20. augustil peetav laulupidu ? Meil on siin olnud see rahvalaul juba 9 aastat , kas riigieelarves võiks olla selle ürituse toetamiseks ka paar tuhat eurot ?
See on väga õige ettepanek .
see on Ülo Kannistu korraldanud meil siin ju
Kuressaares
ja nüüd üle Eesti ka neid .
see on väga tore ettepanek ja seda peaks igati toetama .
ja küsitakse , ma saan aru , ainult paar tuhat eurot , äkki te leiate .
usaldan nagu kohe härra Reinsalu kätte
selles küsimuses , et see on kummaline , et meil siin Kultuuriministeerium selle küsimuses nii kuidagi jäik ja külm on olnud , et see on kindlasti on see mõne tuhande euroline toetamine võimalik võrreldes Kultuuriministeeriumi eelarvetki .
jah , nii , siis järgmine küsimus töötavalt pensionärilt . eluaeg on töötanud ja nüüd ta kaotab palgast ja pensionist kokku 100 eurot . see on ju haige olukord , ütleb meile üks töötav pensionär . no see on ilmselt selle tulumaksu uuenenud korraga , et
noh , praegu on see süsteem selline , et tõesti kui on inimese sissetulek olnud kõrgem kui 1350 eurot , siis ta nii-öelda tulumaksuvaba miinimum laugjalt kahaneb . aga ma usun tegelikkuses seda , et kahtlemata on meie poliitika põhituum on suuremad inimeste sissetulekud , suuremad palgad ja suuremad pensionid . ja mul on hea meel , et selle aasta alguses tegelikult hakkas kehtima emapensionisüsteem , mis oli ju Isamaa välja töötatud lubadus ja me tahaksime ka järgmiste valimiste eel seda süsteemi arendada selles mõttes tugevamalt , et pension oleks seotud laste arvuga . kui sul on rohkem lapsi , on sul ka suurem pension , sest praegu on see ebaõiglane , et tegelikult emad jäävad koju , siis on neil , siis nad ei saa maksta , sotsiaalmaksu osa on väiksem , mida makstakse sellepärast , et nad on lastega kodus . ja teine pool on täpselt samamoodi , et kui me tahaksime teha maailmas esimese riigina sellise süsteemi , et meil on pension tugevalt seotud laste arvuga , siis teine süsteem oleks ka see , et tulumaksuvaba miinimum täiendavalt oleks seotud laste arvuga  tegelikult kui sul on kolm last , siis sul oleks ka lisaks veel täiendavalt 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi . nii et need on meie sihid ja ma usun , et ka küsija kindlasti on, kes on tööd teinud ja tegelikult loomulikult väärib mõistliku pensioni, väärib ka oma, kui ta töötab, väärib ka palka, et ma usun, et need asjad on, annavad nagu selge signaali, me tahame rahvana kestma jääma ja meie praegune olukord on selline, Eestis on rahvastiku kriis. Reaalsus. Me vaatame numbritele otsa, millised on meie demograafilised perspektiivid. Isama ei kavatse sellega leppida. Kõik riigi poliitilised sammud, mis on suunatud sellele, et me jääme rahvana kestma, me kavatseme neid kõiki koosmõjus rakendada. Ja see on ka põhjus, miks me teeme Eesti pere sihtkapitali.
See kaks miljonit on jätkuvalt päevakorral.
Meie päevakorral on väga lihtne üks selge missioon. Eesti peab jälle saama kasvava rahvaarvuga riigiks ja mitte lihtsalt rahvaarvuga riigiks, sest me oleme vastu massimigratsioonile ja odava tööjõu sissetoomisele, vaid meie sõnum on selge. Eestlased peavad ka tulevikus järgnevate aastakümnete ja põlvkondade juures jääma Eestis enamuseks.
Aga noh, selle küsijale vastuseks, et ega me ju tegelikult erakonnas selle lahendusega päris rahul ka ise ei ole. Et aga see oli valitsuse nii-öelda kompromisslahendus, mis sellisel korral kukkus välja sellisena ja mina küll usun ja olen suhteliselt kindel, et see kord muutub ja see loomulikult ei ole normaalne, et see olukord just töötavate pensionäride osas nüüd halvenes. Aga see oli nii-öelda kompromissi tulemus, aga kõiki asju annab parandada.
Aga eeldate, et...
Ja me oleme suhteliselt avatud olnud ka oma vigade parandamisel, kui me vaatame siin maksupoliitilisi küsimusi või asju, ja ka see on küsimus, mis tuleb lauale panna ja tuleb paremus lahendusele.
Te eeldate, et kui nüüd peale valimisi meil sünnib koalitsioon, on ta siis uus või sama või enamus või vähemus või mis iganes, et siis üks punkt on see tulumaksu teema, mis läheb ümbervaatamisele. Suure tõenäosusega või?
Ma arvan, et kindlasti meie seisukoht on maksupoliitikas üldine, et esiteks täiendavaid makse me ei toeta, me ütleme maksurahu, ja teiseks meie suund on, et just nimelt tööjumaksud peavad langema. Meie põhiline kursiloogika on see, et see peaks olema seotud laste arvuga töötavate inimeste puhul ja loomulikult see küsimus, mis töötavate pensionäride täiendavast maksustamisest tekis, siis ma usun ka, toetan siin Raivot, et moel või teisel see teema tuleb lauale ja ma arvan, siin leitakse üks niisugune inimlikult mõistlik leevendus, et see 500 eurone ulatus oleks tegelikult töötavale inimesele, kes pensionär on, oleks kätte saadav. Et see lihtsalt ongi pensionide eraldi tulumaksustamise.
Nii, Anne soovis vahepeal öelda midagi rahvastiku teemal.
Jaa, mina soovisin südamele panna, et ka Isamaa paneks ühe eetilise punkti oma valimisprogrammi ja see on nimelt see, me teame, et väga paljud vanemad töötavad üldse teistes riikides. Panna lastele südamele, kellel on ju vanavanemad ja oma vanemad, et nad tunneksid suuremat muret oma vanemate käekäigu pärast. See lihtne hoolivus on praegu jäänud väga pinnapealseks. Selle me peame kuidagi sõnastama, see peaks olema üldriiklikult sätestatud hoolivus oma eluandjate suhtes.
Väga ilus mõte, kahtlemata. Kas teie selline üldine valimisprogramm, platvorm on nagu juba paika pandud või see on praegu töös alles?
Töös on. Toimkonnad te koostavad, iga valdkonna jaoks on oma töögrupp, kes need põhilised visioonipunktid paika paneb ja lõpuks selle baasilt sünnibki üldine valimiskava, valimisprogramm ja küll see peatselt on loetav ja hinnatav.
Härra Reinsalu, teie kui ka eks kaitseminister, räägime kaitsekulutustest ka, Isamaal on idee tõsta kaitsekulutust, et 2,5% vist oli plus siis need kulutused, mis meil veel külaliste võrustamisega seoses on. See on teie tahtmine üksinda või olete leidnud selles osas mõne teise erakonna toetust tuge ka?
Ükski teine Eesti erakond ei toeta seda, et Eesti panustaks oma võimelünkade välja arendamisse, oma iseseisvasse kaitsevõimesse rohkem. See on isama vastutus. Me teame, nagu ma ütlesin, et see ei ole populaarne sõnum, millega kuskil turu peal hääli korjata, aga see on lihtsalt asi, mis tuleb ära teha. Sellepärast, et kui me võtame näiteks keskmaa-õhutõrje küsimuse, mida see tähendab? Vaatame Venemaa rakettide ulatust, kas me ütleme nõnda, et me jätame oma linnad kaitseta, et tulgu ja pommitagu puruks, kui tekib sõjaline kriis. Me ütleme, et ei, see nõnda ei ole. Eesti riik peab panustama oma iseseisvasse kaitsevõimesse, sest ilma selleta ei ole meil mitte midagi. See rahvas, kes ei toida oma sõjaväge, on paraku oht, et hakkab toitma võõrast sõjaväge. Anne Eenpalu meenutab Kaarel Eenpalu ja tegelikkuses tuleb meelde mul Jüri Uluotsa hinnang, et kes läbi ajaloo tõi välja, et Venemaa on tunginud Eestile kallale läbi ajaloo 40 korda. Järelikult see 41. katse on pigem ajaloolise statistika küsimus, mitte küsimus, kas see võiks juhtuda või ei pruugi juhtuda.
No ma olen aru saanud, et eks meil ju kaitsepeal ikka seda raha läheb ka, alles ma lugesin kuskilt, et 40 miljoni eest me ostame mingisuguseid asju. Kas ja kes on teinud ka mingisugust statistikat või mingit analüüsi, et me oleme ju siin aegajalt ikka soetame mingisuguseid asju kuskilt, et kui tõhus see kõik on, kas see raha, mida me sinna panustame, kas see ikkagi, no kas see kapsas, mida me kastame, kas see ikka kasvab? Et no see sama ütleme, see 40 mingid raketid, aga miks mitte 38, miks mitte 48?
Sellepärast, et Isamaa leidis, et kui selle valitsuse moodustamine oli, siis oli väga lihtsalt, me hindasime seda julgoleku kriisi, mis praegu meie regioonis on, siin ei ole mõtet ilustada seda, ja tegelikkuses, mis on probleem? Meie probleem on, et meil on küll relvasüsteemi olemas, aga meil ei ole laskemoona. Absurdne olukord. Järelikult me ütlesime, me peame tegema eraldi kaitseinvesteeringute programmi selleks, et meil tekiks laskemoon. Need kahtlemata on need riigisaladus, millis, kui palju päevi suudame nii-öelda siis seda moona omada teatud kriisisituatsioonis. Kuid, mis on väga oluline, on see, et meie riigikaitsekulud kahtlemata on seotud eesmärgi pärasest planeerimisest. See tähendab, et kõigepealt on tuletatud välja need võimalikud sõjalised ohud või kriisid, mis võid esile kerkida. Ja selle pinnalt on tegelikult ehitatud need võimed, mida me peame tagama riigikaitse raha eest. Ja meil on enam vähem suures plaanis jookseb see kolmandik. Kolmandik läheb meie sõjameestele palkadeks ja ajateenijate nii-öelda ülalpidamiseks. Kolmandik läheb tegelikult majandamiskuludeks, et jooksvalt see sõjavägi kui masin või riigikaitsesüsteem funksioneeriks. Ja kolmandik läheb uute sõjaliste võimete soetamiseks. Ja väga tähtis on see, et paljudel maailma riikidel on see tasakaal paigast ära nihkunud. Et noh, siis läheb asi laperdama, et kui seal lihtsalt sotsiaalprojekt, et sa maksab palkadeks või ostad ainult relvi, siis on ta nagu nii-öelda nihkes. Aga meil on ta enam vähem, võime öelda, heas tasakaalus ja ma tuletan meelde seda väga põhimõttelist väärtusvalikut, mis oli omal ajal kõneleti ju sellest, et kaotada ära Eestis ajateenistus. Isamaa oli erakond, kes ütles, ei, me seda ei tee. Ja mitmed riigid tegid, me mäletame, Läti ja Leedu tegid, selle peale läksid, eks ole.
Nüüd ja nad nüüd... vist plaanivad taastada Leedu vähemalt.
Jah, Leedu on sammult selles suunas liikumas, Läti seda sammu astunud ei ole, aga mida on ka mulle lätlased nukralt öelnud alati, on see, et kui sa oled ajateenistus ära kaotanud, siis see side ühiskonnal ka tegelikult sõjaväega selle riigikaitsega on mõnes mõttes katkenud. Seda tajutakse palju suuremalt distantsilt, et sellel lisaks sellele, et meil on olemas, me suudame pakkuda reservarmeed, mida me palga sõjaväega või kutsele sõjaväega, mitte kunagi sellist mahus ei suuda pakkuda, see oleks lihtsalt meile rahaliselt üle jõu käiv. Me suudame tegelikkuses see nii-öelda see idee, et Eesti rahvas kaitseb ennast ja kõigis erinevates vormides, no, alates kaitseliidust ja lõpetades ajateenistuse ja reservarmeega, et seda ideed, ma arvan, kõige paremini teenib see meie valitud mudel.
Kuulge, te oleks pead ikka kaitseministriks edasi jääma. Te räägite sellest kuidagi nii kirglikult.
Ja just, ja.
Ma ei tea, mis teema me peaksime ette võtma, et ka justiitsminister suudaks sama kirglikult ette võtta mingisuguse sellise konkreetse päevakorra punkti.
Oi, võtame ette. Meil on liiga palju bürokraatit, liiga palju reegleid. Meil on tegelikkuses õiglus peab võidutsema ja kirjutatud seadus peab teenima rahva õiglustunnet. Meil on mitmeid tõsiseid teemasid. Aga tähtis minu meelest Isamaa programmi puhul on ikkagi see, et me seisame selle eest, et Eesti rahvusriik jääb kestma, me seisame selle eest, et Eesti oleks vaba, Eesti oleks kaitstud riik ja me seisame selle eest, et siin oleks tegelikult ei oleks liiga palju koormisi, olgu ta õiguslike koormisi, olgu ta maksulisi koormisi ja et inimestel oleks võimalus ise oma asju korraldada. See on ka põhjus, miks me ütleme, et tegelikkuses, et see teine pensioni sammas võiks olla vaba. 4 miljardit eurot on õhus. Inimestel võiks olla vabadus selle rahaga öelda ja nad investeeriksid sinna, kuhu nad peavad ise oma majanduslikel kaalutlustel õigeks. Ja see raha läheks tegelikult Eesti majandusse, läheks Saaremaale, läheks Hiiumaale, läheks maapiirkondadesse või Tallinnasse, aga ta teeniks ikkagi seda, et investeeringud läheksid Eestisse, mitte me ei kandi seda pensionifondide kaudu Eestit välja raha.
No hästi kuum teema aegalt ikka kajale see, et kuhu ikka meie need andmed kõik lähevad ja kes meie andmeid näeb ja kes meid kogu aeg pealt kuulab ja noh, täna hommikul lugesime Hiiu lehest just, kuna Hiiu vald ei anna enam lehele neid andmeid, keda me siis saaksime sünnipäeva juubelipäeval õnnitleda, et see on andmekaitse ja
absoluutselt,
et kui maali saab 80 ja me seda lehes kirjutame, siis on juba halvasti. Kuidas siis tegelikult on? Kes meid praegu pealt kuulab, härra minister?
Ma arvan, praegu kuulab meid väga palju raadiokuulajad siin pealt just hetkel.
No Raivo, sinu endiseid kolleege ikka ka keegi kuulab. No,
ma arvan, et nad kuulavad ka raadio.
Tähelepanelikult, jah.
Aga
on see probleem või see ei ole?
See on nagu teema, mis erutab kindlasti ühiskonda. Aga siin, kuna ma olen ka ju Riigikogu julgeolekasutuste järelvalvekomisjoni esimees ja need on teemad, mis meil on pidevalt laual. Me arutame neid koos justiitsministeeriumiga, koos õiguskantsleriga, prokuratuuriga, menetlusasutustega, aga me peame aru saama, et riigil peab olema õigus kaitsta oma kodanike pahalaste, kurjategijate eest. Ja üks kõige tõhusam raskete kuritegude avastamise meede on ikkagi jälitustegevus. Ja see on igas riigis niimoodi, see ei ole midagi erandlikku Eestis. Ja mind häirib nagu pahatihti see, et kui ka meedia võtab selle teema käsitlemisel sellise pahatahtliku kursi ja nad ei süüvi tegelikult asjaoludesse ja lihtsalt lahmitakse mingisuguste suvaliste andmetega, mis on saadud kuskilt ei tea kus kohast.
See on lihtsalt nagu atraktiivne teema, jah, et tegelikult seal nagu midagi tausta ei olegi.
Aga loomulikult see peab olema väga selgelt kontrollija. Mitte see, et jälitustegevus on halb, aga jälitustegevus tuleb teha nii vähe, kui seda on võimalik ja see peab olema tagantjärgi tuvastatav, et keegi seda ei kuritarvita. Selleks on vaja väga tõhused kontrollsüsteemid ehitada ja nii-öelda need siviilkontrolli meetmed peavad olema ratsionaalsed ja töötama. Mm-hmm. Selleks ma räägin parlamentaarsest järelvalvest ja mis on nüüd ka juba mitu aastat töötanud, on õiguskantsleri poolne järelvalve, mida ma ise omal ajal selle seaduseelnõu õiguskantsleri nõunikuna seal välja töötasin, kui Indrek Teder oli veel õiguskantsler ja täna ta töötab ja töötab minu meelest väga efektiivselt ja ma arvan, et õiguskantsler kui täiesti sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, tema hinnang on ikkagi väga kaalukas ühiskonnas.
Härra Reinsalu.
Me ei tohi minna hulluks nende normidega. Loomulikult võib Hiiu leht avaldada soovida inimestele juubeli puhul õnne ja see on terve mõistuslik tõlgendus. Kui valla valitsuse ülesanne noida, tegelikult on avalik ülesanne, on loomulikult sidustada oma kogukonda. Ja meil on allidest aegadest on olnud ju tegelikult see, et elukogemusega inimesi tuleb tunnustada. See on valla valitsuse ülesanne tegelikult, et need inimesi, kes on juubelil oma elud ära teinud, neid tõstetakse esile. Ja me jõuaksime muidu välja sellise absurdini, nagu ma mäletan, üks tõlgendus oli ka mis puhutas kommunismi ohvrite memoriaali, et andmekaitse reeglid nõuaksid otse, kui tuleks kõigit inimestelt küsida ka nõusolek, et nende nimi panna sinna, nendelt, kes Siberis on elu kaotanud. No see on absurdi tipp ja siin tuleb säilitada terve mõistus ja Eestis inimeste pealtkuulamine, seaduslik pealtkuulamine leiab ikka kaset nõnda, et kohus peab olema andnud loa selleks.
Nii, mul on hea meel, et te saite mahti stuudiosse tulla. Anne, teile jääb lõpusõna, mida siis öelda saarlastele? Kui me vaatame Isamaa suunas küsiva
siis
pilguga.
Vaatame lahtise ja armastava pilguga ja oleme väga tänulikud, et Isamaa on kinnisvara maksu kehtestamise vastu. Sest kõik, kes me oleme küüditatud veel elus ja represseeritud, me oleme oma kodud, olgu siis varemed või kuidas iganes kätte saanud, me oleme üles ehitanud, meil ei ole enam jaksu maksta kinnisvara maksu. Nii et kallid saarlased, suur tänu kutsumast ja kui tuleb see ilus laulupäev, kutsuge meid ka.
Kindlasti. Aitäh stuudiosse tulemast Tallinna Memento volikogu esinaine Anne Eenpalu, justiitsminister Urmas Reinsalu ja Riigikogu liige Raivo Aeg. Soovin tegusat ja toimekat päeva Saaremaal.
Aitäh.
Suur tänu.
Prigioniero sarò dei ricordi che porto dentro me di un amore puro.
eri bella, sembravi una stella, come mi manchi tu. Quante notti ho sognato di stare vicino a te, la paura
ja poliitika juurde natukene kunstijuttu ka. Homme on põhjust taas minna Saaremaa kunstistuudio galeriisse, kus avab uksed uus näitus ja selle kohta me tahamegi nüüd Anne Tootmalt täpselt küsida, et kes ja mida näitab. Tere, kena keskpäeva!
Tere! Oma töid näitavad siis Lii Pähkli ja Anna Sui. Et Anna Sui on meie Saaremaa teada maalija, olnud palju aastaid ka ametikoolis kunstide õpetaja, et nemad siis seekord näitavad oma akvarelli maale.
Kuidas selline kooslus sündis, on sul aimu ka, et nad võiksid ju vabalt käia välja ainult oma töid?
Ma tean seda, et Anna alles hiljuti astus akvarellistide liitu, et tegelikult on Anna õppinud sellist ka klassikalist taflimaali ja teatridekoratsiooni, et see tekis vist koos selline mõte, et kuna võib-olla nemad näevad seda maalimist natuke teise nurga alt, et siis koos on nagu julgem.
Aha. Ja ma saan aru, et homme siis näitusavamine on kell 14 ja peale seda tuleb siis ka selline tavapärane väike töötuba või?
Ja tuleb ka kunstniku tund ja tulevad ka töötoale lisaks selliste akvarelli stiilide näitamine ja praeguste trendide näitamine. Ja Anna enda tööde selline ülevaatus ka, et tuleb nagu väga mitmekesine töötuba ja kunstniku tund.
No sa oled ise ka ju akvarellist väris kõva käsi, sa oleks võinud selle töötua ka ise ära teha, täitsa vabalt.
No tegelikult on nii, et me oleme nüüd saanud toetust ka oma valitsuselt, et me kutsume ka hiljem kõiki lapsi tegema siis selle näituse põhjal ka oma töötuba ja oma maalimist, sest näituse avamisel saab nüüd kunstniku juhendamisel siis ise ka katsetada.
Sa oled muidu neid tööd juba ka näinud?
Ma olen näinud ainult kahte tööd.
Aha. Sest Anna on ju oma loomingut sinu juures ka varem näidanud.
Ja Anna viimased tööd olid meil väljas loomekeskuse avamisel, kus tal olid väga suvised ja põnevad akrüülid.
Et nüüd sa võid öelda siis, et kuhu suunas tema oma andega on arenenud?
Ma tean seda, et kui Anna tegi tegelikult paar aastat tagasi seda moeüritust Kuressaare ametikoolis, siis tal olid väga põnevad maalitehnikas kangad, kus ta ka kasutas sellist akvarellitehnikat.
Ja see näitus jääb siis vaadata kuni 29. novembrini, mis tähendab seda, et see oli ka aasta lõppu mahub veel midagi.
Ja aasta lõpus on tulemas meie armastatud kunstnik Made Palbat, kelle kalendrid saabusid eile juba galeriisse müüki ja tema selline natukene müstiline ja ulmeline ja muinasjutuline näitus sobib kindlasti aastavahetuseks.
No räägi natukene, kuidas siis su loomemajaga käima läinud on, et kas kõik toad on kunstnike paksult täis ja vabu aegu enne, ma ei tea, aastat 2027 ei ole ette näha?
Päris täis ei ole. Nii et kaks ruumi on veel vaba, kuhu saab pretendeerida. Need kõik sellised loome soovid on meile oodatud. ja samuti saab meile tulla ka tegema päevast tööd siis meie kolmanda korruse töökohal, avatud kontoris.
Nii, oled sa ise jõudnud ka juba siis seda uuenenud maja nautida või sa oma kontori oled ikka ka kuskile suuremasse tuppu üle kolinud?
Ei ole.
Ei ole.
Aga eile, kuna ma tutvustasin maja ka meie kunstiklubile, siis ma esimest korda istusin siis meie klaasikaleriis ja tõdesin, et seal on nagu väga mõnus.
Ja mis kunstiklubi arvas?
Kunstiklubile ka väga meeldis.
Nad ei taha sulle allüürnikuks tulla?
Noh, nad vist peavad selleks siis toetust küsima. Aga oma aastakoosoleku sai eile ära peetud.
No ega raha pole ilmast kadunud ju ometigi.
Seda küll mitte, aga meil on jah sellised koostööplaane ka.
Millal siis sinu enda näitus jälle tuleb, sinu loomingu näitus?
Ma vist pean natukene koguma.
Noh, me just ennast. Rääkisime siis, kui sul see keskuse suur uhke avamine oli, et noh, nüüd sa ei pea olema enam ehitusjärelvalve, et nüüd võib juba jälle loomingule pühenduda. Sellest on juba paar kuud möödas, nüüd juba võiks midagi valmis olla.
Jah, nüüd on see, et nüüd loomekeskuse käivitamine võtab aega ja kuna meil on väga tihe loomekeskuse sügisprogramm tulemas kohe, kus on ka siis Portselani ehetekursus Elina Neliselt, kus tuleb Mare Saare klaasivormikursus, kus tuleb Elen Maasiku vitraasikursus, kus tuleb paperitöötuba, kus tuleb ka Katrin Kivipult ja spirit jooga poolt korraldatav naiste tantsupidu, siis kõik need üritused võtavad aega ja energiat.
Selge, homme kell 14 siis Saaremaa kunstistuudio galeriis Anna Sui ja Lii Pähkli loomingu ühisnäitus pealkirjaga seisundid, peale seda siis tuleb ka väike töötuba ja kes tahab seal osaleda, siis peaks ennast eelnevalt ka kirja panema, kas siis meilitsi info@kunstistuudio.ee või helistades telefonil 4533748. Aga aitäh ja loodame, et tuleb üks igati põnev näitus.
Jah, loodame. Ja kõik on oodatud, sest töötuba on ka tasuta.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Anne Tootma. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.